ar ziņām studijā Agita Lapsa. Visi astoņi kandidāti uz ģenerālprokurora amatu ir izturējuši Satversmes aizsardzības biroja pārbaudi par atbilstību augstākās pielaides darbam ar valsts noslēpumu saņemšanai. Tagad, kad ir saņemts SAB atzinums, Tieslietu padome varēs uzsākt kandidātu vērtēšanu. Pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmejera pilnvar termiņš beidzas 11. jūlijā. Mediķu profesionālās organizācijas aicina valdību jau šogad lemt par atalgojuma palielināšanu par 10%, bet nākamgad par 20%, informēja Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece. Šodien Latvijas ārstu biedrība, Latvijas māsu asociācija un Latvijas jauno ārstu asociācija ar premjerministru Kariņu un finanšu ministru Jāni Reiru pārunāja veselības aprūpas finansējumu, tajā skaitā nozarē strādājošo atalgojumu palielināšanu. Puses panākušas vienošanos kopīgi strādāt pie nozarei aktuālo jautājumu risināšanas. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic pagājušajā nedēļā pārvadāja vairāk kā 5600 pasažieru, kas ir par gandrīz 32% vairāk nekā nedēļu iepriekš. Aizvadītajā nedēļā, kas bija otrā kopš Air Baltic atsākus regulāros lidojumus, pasažieru interesi par biļešu iegādi turpinājusi augt, jaunu rezervāciju skaitam pieaugot par vēl 14% salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Trīs populārākie gala mērķi pēc pārvadāto pasažieru skaita bija Frankfurte, Oslo un Amsterdama. Zviedrijas galvenais epidemiologs šodien atzins, ka valsts reakcija uz jaunā koronavīrusa izplatīšanos varējusi būt labāka. Tomēr viņš aizstāvēja lēmumu neievies stingrus ierobežojumus, kādi tika izsludināti citās valstīs. Intervijā Zviedrijas radio viņš sacīja, ka gadījumā, ja Zviedrija tagad piemeklētu šādu slimību, Zviedrija, ņemot vērā pieejamās zināšanas, visticamāk izvēlētos pieeju, kas būtu kaut kas pa vidu starp tās īstenoto un pārējās pasaules pieeju. Zviedrijā līdz šim inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 38,5 tūkstošiem cilvēku, no kuriem gandrīz 4470 miruši no šī vīrusa izraisītās slimības. Atšķirībā no citām ziemeļvalstīm un pārējās Eiropas, Zviedrija nav īstenojusi ārkārtējus pārvietošanās ierobežojumus. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.